Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shkon në 9 numri viktimave në Restelis, kërkimet për të ngujuarin e fundit ndërpritën për të vazhduar nesër. Presidentja e Kosovës shpall të hënën ditë zie në Kosovë. Bora izolon disa zona në veri të Shqipërisë, shqyrtohet shpallja gjendjes së jashtëzakonshme. Protesta në Greqi ndërsa parlamenti debaton planin ashpër për të kursimit. Ndron jetë këngëtarja amerikane Whitney Houston. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam edhe në hapje, sot në fshatin Restelis të komunës së Dragashit janë gjetur edhe dy persona pa shenja jete, të cilët ishin goditur dje nga urtiku i borës. Kjo e ngrit në 9 numrin e të vdekurve në këtë fatkeqësi, duke pasur parasysh që dje janë nxjerr nga bora 7 persona të vdekur, por edhe një fëmijë gjallë. Ekipet e kërkim shpëtimit e kanë ndërprer punët në orët e mbrëmjes dhe do ta rinisin nesër në mëngjes në kërkim edhe të një personi tjetër që dyshohet se ka mbetur në urtekun e borës. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës druajnë se mund të ketë rëshqitë të reja të ortekut në Prestelic. Vion raporti korespondentit Bekim Bislimi.
Numri të vdekurve nga rëshqitja e ortekut i cili ka goditur 15 shtëpi në anën e djathtë të fshatit Restelis të komunës së Dragashit tashmë është ngritur në 9. Gjatë ditës së djeshme, njësitet e kërkim shpëtimit kishin gjetur 7 trupa të pajet dhe një fëmijë rreth 5 vjeç i gjallë, ndërkaq gjatë kërkimeve të sotme janë gjetur deri më tash edhe 2 trupa të vdekur, ndërkohë që në orët e fillimit të mbrëmjes është ndërprer kërkimi edhe i një personi cili dyshohet të jetë nën rrënojat e shtëpisë të cilën e ka goditur orteku i borës. Bilancin e deri tashëm tragjik të kësaj ngjarje konfirmon për Radio Evropa e Lirë Shemsi Syla, zëdhënësi i forcës së sigurisë së Kosovës.
9 janë gjetur të vdekur, një i gjallë, ndërsa edhe një në kërkim.
Zëdhënësi i forcës së sigurisë së Kosovës Syla ka theksuar se pjesëtarët e kësaj force dhe të gjithë faktorët tjerë që kanë marrë pjesë në kërkim shpëtimin e të goditurve nga Orteku kanë punuar me përkushtim të jashtëzakonshëm, por sipas tij rreth orës 16:30 minuta ka pushuar aksioni kërkim shpëtimit për shkak të kushteve të jashtëzakonshme klimatike në fshatin Restelicë.
Për momentin është lëshuar një urdhëres nga shtabi përgjithshëm dhe komandanti i forcave të sigurisë për tërheqe, për shkak të kushteve të jashtëzakonshme të cilat mbretërojnë tash në vendin ku po gërmonin ushtarët për gjetjen edhe të viktimës së fundit. Kështu që ushtarët do të tërheqen në bazë për shkak se janë shumë të lodhur dhe janë të mërdhirë, me thonë të drejtën, nga ky asar që po mbretëron dhe nga këto të rreshura të ndërprera. Dhe për të filluar nesër në ora 7 aktivitetin njësoj sikur sot që ka vazhduar.
Në nortekun e borës që në fillim është dyshuar se kanë mbetur të ngujuar 11 persona, ministri i infrastrukturës Femi Mujota në orët e pasdites i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkimet për gjetjen dhe shpëtimin eventual të personit të 11 që thuhet të ketë mbetur në nortekun e borës janë zhvilluar intensivisht.
Pashtu janë të angazhuar gjitha dhe do të ngelin të angazhuara derisa të mos arrijnë të trupat fundit që janë ndodhur të ngujuar në shtëpitë e tyre në rastin e rënjes së Ortekut. Ne ende po shpresojmë që të ketë mbjetuar dikush prej tyre, po gjasat janë gjithë një më të vogla.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës, të cilët kanë mbikëqyrur vazhdimisht situatën në fshatin Restelicë, nuk e kanë përjashtuar mundësinë që përsëri të ketë shembje të ortekëve të borës në këtë fshat. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Shemsi Veseli, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se tashmë janë evidencuar rreziqet e mundshme.
Nuk vrasëtohet mosia tash ka ona e majt, pa ka shumë që mund të godit, domethënë për arsye se tash sidomos që temperaturat kur fillojnë pak edhe me ramu zbut ajo bora vandej mundet me rshita dhe mu shkut se kur ajo pjesë e madhe që shkut ati orteku. Mirë po me gjithat ka filluar një parforme veç evakuimi i asaj pjesë që është dyshuar dhe që mund të ketë dhe më thonë rreziku të jetë permanent, shtu që ata do të zhvendosen eventualisht ose dhe krejt prej aty dhe do të shkojnë ka qendra e Restelicës apo dhe më thonë do të bëhet një alternativ tjetër e mundshme.
Ndryshe, për shkak të terenit të vështirë në hapësirën ku janë shtëpitë goditura nga orteku zona Rastelicës, sipas zyrtarëve të qeverisë, për njësitë e kërkim shpëtimit ka qenë e pamundur që të deportojnë me makineri të rënd për ta hequr borën. E gjithë puna për heqjen e borës në vendet të cilat ishin piketuar se janë shtëpitë e goditura, është bërë me mjete dore dhe kjo formë e kërkimit do të vazhdojë edhe nesër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim sillim një blok informacionesh të shkurtër nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës Zonja Atifete Jahjaga shpalli ditën e hënë ditëzie shtetërore në nderim të anëtarëve të familjeve Reka që pësuan në fatkeqësi natyrore në fshatin Restelis të Dragashit. Ndërkohë gjatë ditës, ajo vizitoi në spitalin rajonal të Prizrenit Asmira Rekën, të mbjetuarën e vetme të tragjedisë së shkaktuar nga moti i keq. Me këtë rast, presidentja Jahjaga ndau 10.000 euro nga fondi zyrës së presidentes për të ndihmuar adresimin e nevojave emergjente për familjet e goditura të fshatit Restelic. Në anën tjetër, në vendin ku ka rrëshqitur Orteku, sot ka qëndruar edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, së bashku me disa ministra të qeverisë, komandanti forcës së sigurisë së Kosovës dhe personalitete të tjera. Kryetari i kuvendit Jakup Grasniqi në anën tjetër ka ngushëlluar familjarët e viktimave, si dhe ka vlerësuar lart angazhimin autoriteteve dhe qytetarëve që sipas tij në këto kushte teje të vështira atmosferike, po bëjnë gjithçka që është e mundur për të nxjerrë dhe shpëtuar të goditurit nga Orteku. Në anën tjetër, partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës për shkak të gjendjes emergjente në të cilën ndodhen shumica komunave të vendit nga rreshtje të mëdha të borës dhe temperaturat e ulta, përmes një deklarate për media ka kërkuar nga qeveria e Kosovës, si dhe nga institucionet tjera, angazhim maksimal për të dalë në ndihmë pushteteve lokale dhe qytetarëve. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë vendim që të ndërpritet mësimi në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Republikës së Kosovës edhe për një javë, pra deri të hënën më 20 shkurt. Vendimi është marrë për shkak të motit që po mbretëron kohët e fundit, temperaturave të ulta dhe rreshjeve të vazhdueshme të borës që kanë vështirësuar lëvizjen e qytetarëve e në disa raste e kanë bërë edhe të pamundur, thuhet në njoftimin e ministrisë. Policia greke ka përdorur gaz lociellës për të shpërndar mira protestues para ndërtesës së parlamentit ku ligjvënësit po votojnë një plan të ri të masave shtrënguese të kursimit, që është kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Policia tha se 25.000 njerëz ishin mbledhur jashtë ndërtesës ku debati për planin ka nisur pas ditën e sotme. Grekët janë zemruar me masat e reja të kursimit, pasi sipas tyre, me to parashihet shkurtimi disa vendeve të punës për shërbyesit civil dhe parashihet ulja e pagave dhe e pensioneve. Kreu sudanez i misionit vëzhgues të Ligës Arabe në Siri ka dhëndur heqje, ndërsa ministrat e punëve të jashtme po diskutonin hapat e ardhshëm të krizës në Siri. Ministrat e mbledhur në Kairo kanë pranuar dorëheqjen e generalit Muhammed al-Dabi, i cili është kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut për veprimet e tij në Darfur të Sudanit. Misioni monitorues e la Siri në muajin janar për shkak të dhunës së vazhdueshme. Po ashtu të dielën, ish-ministri i jashtëm jordanez Abdel Ilah Katib është propozuar si dërguar i ri i posaçëm i Ligës Arabe. Në Siri. Bisedimet të së dielës vinë pas dështimit të miratimit të një rezolute të Ligës Arabe në Këshillin e Sigurimit për shkak të vetos së Rusisë dhe të Kinës. Rezoluta synonte zgjidhjen e krizës, duke kërkuar nga presidenti Assad që ta dorëzojë pushtetin. Ushtria turke tha se aeroplanet e saj luftare kanë bombarduar caqe të dyshuara të kryengrizve kurd në Irakun Verior. Ushtria tha se janë goditur shpella dhe streha në rajonet e Zapit dhe Hakurkut afër kufirit me Turqinë. Në deklaratë thuhet se të gjitha aeroplanet janë kthyer në bazë, por nuk janë dhënë detaje për dëmbët apo për viktimat. Adhuruesit yjet dhe krerët e industrisë muzikore kanë nderuar këngëtaren Whitney Houston, e cila vdish në Los Angeles në moshën 48 vjeçare. Shkaku i vdekjes në dhomën e saj në hotelin Beverly Hilton mbetet i paqartë, por policia tha se nuk ka pasur shenja të dukshme të ndonjë veprimi kriminal. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Gjendje e rënd paraqitet edhe në Shqipëri, përgatësisht në zonën veriore, ku fshatrat të thella malore janë izoluar plotësisht nga pjesa tjetër e vendit për shkak të trashësisë së borës, e cila në disa vende arrin deri në 2 metra. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka vizituar Kuksin, nga ku ka paralajmëruar shpalljen e gjendjes emergjente. Menada Zaimi raporton nga Tirana.
Situata në Shqipëri, kryesisht në veri të vendit, është e pazakont për shkak të motit të keq.
Në disa komuna trashësia e dëborës i kalon të 2 metrat. Shumë banor janë të izoluar dhe në nevojë urgjente për ushqime e ujë. Të dielën, kryetari i qeverisë Liberisha ishte në Kukës në qarkun që po vuan izolimin për shkak të rreshjeve të dëborës. Kryeministri tha se së shpejti qeveria do të shpallë gjendjen e emergjencës. Ai garantoi për angazhim të përgjithshëm për të ardhur në ndihmë banorëve të zonave të izoluara me gjithçka ata kanë nevojë. Kryeministri foli mbi domosdoshmërinë e përqendrimit të një numri më të madh të forcave të ushtrisë në këto zona, bashkëshoqëruar dhe me plane masash nga njësitë e qeverisjes vendore për të ndihmuar më me efikasitet banorët e izoluar.
Unë mendoj se në këtë situatë qeveria do i propozojë të shpallë gjendjen e emergjencës për zonën verilindore dhe zonën juglindore. Megjithatë, unë duhet të siguroj ju se do bëjmë gjithçka në mënyrë që të mbështesim ju në përpjekjet për të lehtësuar komunitetet që ju drejtoni. Në çdo moment, zoti ministër, skuadra helikopterëve duhet të jetë në gatishmëri të plotë. Ushtria, pas shpalljes së gjendjes së emergjencës, duhet të marrë një rol kryesor në përballimin e saj. Në rast se është e nevojshme, dhe mund të jetë e nevojshme, reparte dhe njësitë të saj të zhvendosen, të gjinën këtu.
Në një reagim në rrjetin social Twitter, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se ndihmat e qeverisë për banorët e izoluar janë thjesht mediatike. Sipas tij, në veri prej 2 javësh nuk shkon asnjë ndihmë. Kryetari i socialistëve tha se qeveria Berisha nuk ka asnjë mundësi të përballojë situatën emergjente të krijuar, pasi sipas tij arka e shtetit është bosh. Ai theksoi se kryeministri nuk mund të gënjejë më për ngritjen që ka bllokuar ekonominë shqiptare. Në informacionin e përditësuar të Ministrisë së Transporteve mbi situatën në rrugët kombëtare e lokale në vend, pasqyrohet një situatë e vështirë kryesisht në qarqe si Kuksi apo Dibra. Në disa akse qarkullohet vetëm me zinxhir dhe disa të tjera janë të pakalueshme për shkak të mbulimit të rrugës nga dëbora. E vështirë paraqitet situata edhe në aksin kombëtar Milot Kalimash, pjesë e autostradës Durrës-Morin. Sipas Ministrisë së Transporteve, në aksin Milot Rëshen, në hyrje të tunelit dhe në dalje të tij deri në Fush Dukagjin, qarkullimi i mjeteve kryhet vetëm me zinxhir. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Pjesën tematike të emisionit e nisim me rubrikën e përjavshme Vox të programit ton. Korrespondenti ynë Arton Kunushevsi ka qëndruar në Mitrovicë nga ku sjell opinionet e të rinjëve të qytetit që vazhdon të jetë i ndar në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe atë veriore me serb. Pikërisht mungesa e lirisë së lëvizjes është një nga problemet që po e kufizon edhe jetën e të rinjëve në atë pjesë.
Situata politike e krijuar me vitet e tëra në Mitrovicë duket se ka bërë që shumë të rinj të nënshtrohen kësaj gjendje dhe të mos kenë një perspektivë në këtë qytet. Këtë të paktën e pohojnë disa nga të rinjtë shqiptarë që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës. Mungesa e lirisë lëvizjes dhe aktivitetet e ndryshme sipas tyre ka bërë që ata të mos jenë të kënaqur me jetën që bëjnë aktualisht. Mitrovicasit ankohen edhe për mos ndërmarrjen e masave në drejtim të përmirësimit të kushteve në shkolla dhe mungesës së një qendre për të rinjët. Fisnik Kumnova, student nga Mitrovica, shpjegon për jetën e të rinjve në këtë qytet që, siç thot ai, është bërë padurueshme.
Ty nisi domthon prej barikadave, mungesës lëvizjes lirë, mungesës aktiviteteve të ndryshme jashtë shkollore dhe jo formale e tjera. Rinia Mitrovica sot përballet më shumë me mungesën e infrastrukturës, shembull ku ata kishin shumë me kalu kohën e lirë. Sot Mitrovica nuk ka ndonjë program i cili e parashë aktivizimin e trijut në vullnetarizëm ose aktivizimin e trijut në vendimmarrje. Domthon gjitha këto janë probleme të cilat kushzojnë njëra mbi tjetrës, edhe janë probleme të cilat kanë vetë aspektin zinxhiror. Domethënë, duhet plotësohet çësësi në rrethana e caktuar për të plotësuar ose për marrjen
e
rezultateve.
Të dhënat e fundit të organizatave ekonomike në Kosovë tregojnë se papunësia mbetet një nga problemet kryesore në vend. Në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohjes të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas tyre llogaritet të jetë mbi 43%. Festim Hajdari thotë se problemi kryesor me të cilin ballafaqohen të rinjtë në Mitrovicë është papunësia.
Nuk ka aktivitete të shumta, kanë më sa më mirë për shembull njerëz, çfarë është? Për të rinjtë, papunësi çka.
Edhe Hysni Zuka flet për numrin e madh të rinjve që janë pa punë në Mitrovicë.
Problemi është botë ora 10 është në qytet i vdekur këtu. Ka për ures kot shtona çshtu. Natën, ndëgjon shumë. Ja, papunësia është
shumë e madhe këtu tëna. Përshin edhe trit cilën u veç rrugë, poshtë.
Krahas nivelit shumë të ulë të sistemit mesimor në Mitrovicë, niveli papunësisë është shumë i lartë, thot Selvie Kurti. Ajo thot po ashtu se nga kontaktet me shumë të rinë si në shkollë, po ashtu edhe në ambientet të tjera, shumë të rinë synim kanë botën e jashtme.
Edhe gjatë diskutimeve të përditshme që unë kam me kolegët mi, qoftë në fakultet, qoftë me shoqëri, qoftë ata të thotë se faktikisht misione kanë vetëm largimin prej Mitrovicës edhe prej Kosovës. Me gjithë mundësi në shumë e studiu diku njashtë edhe të njëtën ku shumë pak e ndonë edhe me u këthy. Edhe për to vjetë, për pas që ka Mitrovica ka hupë shumë banor, pritët që edhe në tardën dhe të thëtë ajë numër edhe muzbej shumë a shumë.
Po si televizët drejt botës kur u pamundsohet televizja brenda vetë qytetit, kjo është një çështje tjetër që preokupon të rinjet e Mitrovicës. Arjeta Feza, nxënëse e shkollës së mesme, tregon se problemin më të madh të rinjtë e Mitrovicës e kanë lirinë e lëvizjes nga jugu në veri.
E para është që nuk zonë me dal andej, edhe nëse i kena një shok ose një shoqe me vizitu, na nuk mundën me dal me pa, ose do të marrë ajo te na ose dikon qytet më taku, ose nëse për shembull vish zonë me mësues, na smunën me shkutaja. Pastaj edhe tjetrit vjetrit smunën me dal me vizitu, ta fermit me gjithë se ka edhe shqiptarë që banojnë anë, un për shembull i kam dalë, dhe nuk na më shkumi vizitu bashkull du.
Edhe Rigashi, nxënëse gjimnazit Frank Bardhi, thot se në Mitrovicë për vite të tëra nuk ka pasur ndonjë zhvillim sa u takon çështjes së të rinjve. Për më tepër ai tregon se asnjëherë nuk ka pasur mundësi ta vizitoj veriun e qytetit.
Për mendimin tam Mitrovicë ka vesh të meta, kurrë nuk ka të mira deri sot sa shohën. Përveç një parku të cilin e kemi dhe ato nuk mundem më shfrytzu te ura aty. Përveç në shkollë edhe në shtëpi edhe në lokale pa lidhje me kalu kohën, që tërsa nuk kena na shumë bukur. Një problem i madh që prekupon secilin, jo vetëm neve si tri, po se cilën këtu që banon Mitrovica preokupon liria levizjes, pasi që unë për vete nuk kom kur nonën tjetër të lumit.
Edhe Edmond Kumnova konsideron se një nga problemet më të mëdha që e kanë të rinjtë e Mitrovicës është mungesa e lirisë levizjes.
Dihet se ç'është gjendja, shkak punën barikadave në fund, ata të rinjtë, ata banorë që banojnë andaj për të ardhur këtej, ata të rinjtë kanë një autobus që çuhet po është vetëm 3 herë në ditë. Kjo është çarkullimi atyre që ju mundson, ata prapë kanë kufizime. Rinia atyre kanë kufizime shumë për të përshtat, për ta gjetur kohën e lirë për të ardhur me shokët e tyre, kolegët që i kanë në shkollë këtu apo qoftë në universitet që është. Kjo është një pikë shumë e dobët, megjithëse prapë se është premtuar se do të punohet gjatë kësaj, mirë po, kjo çdo gjë është çështje politike. Kjo vendoset nga politika.
Raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare u kanë rekomanduar institucioneve kosovare që të angazhohen më tepër në rritjen e punësimit, duke vlerësuar se shkalla e punësimit mbetet shumë e ulët, ndërsa papunësia e të rinjve dhe papunësia afatgjatë mbesin ende shumë të larta. Për Radion Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Mbesime dhe mëtutje në Kosovë, ku shumë familje jetojnë në varfërinë, ndërsa varen vetëm nga ndihmat sociale që i gëzojnë nga qeveria vendit. Njohës të çështjeve ekonomike dhe sociolog ndërkaq thonë se varfëria nuk mund të zbutet me dhënien e ndihmave sociale, por me krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në vend ka bërë që shumë familje kosovare të mbjetojnë vetëm asistenca sociale, të cilat i gëzojnë nga qeveria Kosovës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë rreth 35.000 familje me 182.000 anëtar që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarve. Por sociolog dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se varfëria në Kosovë nuk mund të zbutet me dhënien e ndihmave sociale, por duke krijuar mundësi për hapje të vendeve të reja të punës. Sociologu Fadil Maloku konsideron se asnjë qeveri deri më tash nuk ka pasur prioritet çështje sociale dhe kjo ka ndikuar që mos të zvogëlohet numri familjeve që varen nga asistencat sociale. Sipas tij, ekzekutivi i vendit duhet të ketë projekte afatgjate për zbutjen e papunësisë, rrjedhimisht edhe në uljen e shkallës së varfërisë.
Për shkak se duhet marrë parasysh që Kosova është një vend me një varfëri të peshqishme, shkalla e rrezikshmërisë sociale me kategorinë që janë kërcënim permanent social po hip dikon mbi 20-25%, duke marrë parasysh edhe papunësinë e madhe, unë kujtoj që qeveria duhet krijojë para së gjithash para kushte për hapje të vendeve të reja të punës.
Në anën tjetër, njohës të rrethanave ekonomike pojnë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë zbutje të papunësisë dhe varfërisë. Profesori ekonomist Isa Tahiri thekson se kur qeveria Kosovës nuk ka mundësi dhe aftësi të gjenerojë vende të reja të punës, një ndihmë solide për familjet në nevojë janë edhe asistenca sociale.
Mirë po, nuk mund të thojmë që është krejtësisht e mirë, apo mund të vjen drejt zhvillimi ekonomik, apo përparimi personal i asaj familje cila jeton nga ndihma sociale. Ekonomia e Kosovës duhet aq shumë të zhvillohet sa që edhe 10 fish po folim bazë të dhënave zyrtare që mbi 300.000 të papun, edhe çdo vit nga 30.000, çka do të thotë që gjithë është duke ardhur drejt te vobëksia e popullatës përgjithësi kosovare.
Profesori Tahiri parashëqe me forcimin e sistemit bankar, administrate statimore dhe sistemi doganor, buxheti i Kosovës mund të rritet deri në 50%, ndërsa me zhvillimin e ekonomisë dhe sektorit e bujqësisë mund të rritet numri i punësuarve që do të ndikonte në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve.
Një bazë kryesore për ngritjen e mirëqenies ekonomike në të ardhmen të zhvillimit ekonomik dhe trajtimi i nivelit më të lartë të aspektit agrobiznisor, mojësis, blektoris, nështaris e tjera. U kjo ndikon me parafërsisht 4 dhe 6 persona çdo familje me punësu. Kjo është e vetë një alternativë për momentin, tirat në përmes donacioneve.
Si pas të dhënave të fundit e Bankës Botërore, thuhet se 34% e popullsisë jetojnë në varfëri. Ndërsa si pas organizatave të ndryshme vendore, shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë 43%. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë tashmë kanë premtuar se gjatë këtij viti do të punojnë në zbutjen e këtyre shifrave. Sipas tyre, nga buxheti i Kosovës janë siguruar 11 milion euro, të cilat do të dedikohen vetëm për zbutjen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Shqiptarët në Maqedoni sërish kanë hedhur poshtë idenë për mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësi shqiptar. Përfaqësuesit politik dhe të lidhjes arsimtarëve shqiptar thonë se arsimi integruar paraqet ngarkesë për fëmijët dhe madje sipas tyre është absurde të mendohet diçka e tillë kur arsimi shqip përballet me probleme të shumta. Ndjekim hollësinë në kronikën e Isuf Kadriut.
Arsimi integruar apo mësimi i maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar është çështje e mbyllur që nuk do të mund të realizohet asnjëherë. Kështu vlerësojnë përfaqësues të partive politike dhe të lidhjes arsimtarëve shqiptar, duke komentuar rikthimin e debatit për këtë çështje gjatë vizitës së zhvilluar ditë më parë në Maqedoninë nga komisioneri i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare Knut Volebek. Nuhidar Dhishta nga lidhja arsimtarëve shqiptar thotë se shqiptarët nuk i ikin maqedonishtës, pasi si gjuhë të dytë mësojnë që nga klasa e katërt, pastaj në mësimin e mesëm si dhe natë universitar, por mësimi i saj nga klasa e parë nuk është ide e menduar mirë, thotë ai.
Ideja e tillë është e papranueshme dhe është paralizueshme, se gjithë mësimdhënësit, se pedagogët, psikologët, mjekët, të gjithë parashohen se fëmijët tonë nuk mund ta mësojnë edhe maqedonishtën prej klasës së parë, por prej klasës së katërt, në arsimin e fillor dhe në arsimin e mesëm të obligueshëm, do thotë 9 vite mësohet gjuha maqedonishtë. Mandej në fakultetin, prapë ke gjuhën maqedone provim në gjitha fakultetet.
Thotë Dardhishta duke shtuar se procesi arsimor në Maqedoni ka nevojë për integrim të programeve mësimore me ato të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të integrohet Maqedonia dhe jo të merret me eksperimente siç shprehet ai që vetëm sa ngrisin tensionet e panevojshme. Propozimi për arsimin e integruar fillimisht ishte paraqartë të aplikohej në disa komuna, por një nis me tillë kishte dështuar pasi maqedonishtja parashihej të futej si lëndë nga klasa e parë, ndërsa për nxënësit maqedonas mësimi i gjuhës shqipe nuk ishte i obligueshëm.
Obrazovanie to ushto od najmala vozras e od isključitelno značenje.
Arsimimi që nga mosha më e hershme ka një rëndësi të jashtëzakonshme për njohjen e njëri tjetrit, jo për të jetuar njëri pranë tjetrit, por njëri me tjetrin. Kjo duhet të jetë sfida më e madhe e shoqërisë sonë dhe unë jam e bindur se të gjithë ne këtu do të kemi energji të mjaftueshme dhe mirëkuptim për të biseduar për të gjitha temat, përfshirë edhe këtë të arsimit e integruar. Vlerëson Silvana Boneva nga VMRO DPMNE në pushtet. Por nga opozita shqiptare thonë se strategjitë këtilla janë absurde dhe madje asimiluese në kohën kur arsimi shqip edhe ashtu përballet me kushtet të rënda.
Në një situatë kur kushtet e arsimit shqip janë katastrofale, kur investimet në arsimin shqip janë 2-3-4% nga totali i buxhetit, kur kemi shkolla ku ende mësimi zhvillohet në trendrime, gjithë këtë diskriminimi tentojnë të ngjesin vulën e integrimit. Vlerësimi se kjo shoqëria në këtë shtet po ndahet shqiptare dhe maqedonase dhe kjo paraqit ka rrezik për ata është pasojë e diskriminimit dhe nuk e shëron integrimi pa kusht i cili çon asimilim.
Thotë Imer Aliun nga Partia Demokratike Shqiptare. Ndërkohë nga OSBE-ja thonë se ideja e tyre është e keq kuptuar, pasi projekti nuk parashitet që detyrimisht nxënësit të mësojnë maqedonishtën. Në takimet që kishte zhvilluar me drejtuesit më të lartë shtetëror dhe përfaqësuesit e partive politike, komisioneri Volebek ka rekomanduar modifikimin e strategjisë, pasi sipas si heqja dorë prej saj nuk i ndihmon afrimit të dy komuniteteve më të mëdha në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Si që dëgjuam në blokun e lajmeve në Los Angeles, ka ndëruar jetë këngëtarja njohur amerikane Whitney Houston. Redaksia qëndrore radios e Evropa e Lirë për mes kronikës në vazhdim kujton jetën e këngëtarës që kulmin e famës e arriti në vitet e 80-ta dhe të 90-ta. Adhuruesit yjet dhe krerët e industrisë muzikore kanë nderuar këngëtaren Whitney Houston, e cila vdiq në Los Angeles në moshën 48 vjeçare. Houston ishte e popularizuar në vitet e 80-ta dhe të 90-ta me këngët e saj, përfshirë këtu hitin I Will Always Love You, por përdorimi i drogës bëri që publiciteti në vitet e fundit të përqendrohej në problemet e saj personale. Shkaku i vdekjes në dhomën e saj në hotelin Beverly Hilton mbetet i paqartë, por policia tha se nuk ka pasur shenja të dukshme të ndonjë veprimi kriminal. Pas lajmit, adhuruesit janë mbledhur jashtë hotelit Beverly Hilton duke ndezur qirinj dhe duke kënduar këngë. Për njërën nga ta, Monet Mitchell, vdekja Houstonit është fundi një ikone.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest.
Është shkatruese që ajo u largua. Ajo ka qenë një nga këngëtarët më të mëdha të gjitha kohrave. E kam dëgjuar që kur kam qenë e vogël. Lutjet e mia shkojnë për të dhe familjen e saj, ka thënë Mitchell. Vdekja e Houstonit pritet ta vënë në hije ndarjen e çmimeve Grammy që mbahet sot në Los Angeles. Ajo do të merrte pjesë në ceremoni. Shefi organizativ i Grammy-t Neil Portnow e ka quajtur Houstonin një nga këngëtarët më të mëdha të muzikës pop të gjitha kohrave, që la pas një fonogram të fuqishëm muzikor të 3 dekadave të kaluara. Aktivisti për të drejtat civile Rev Al Sharpton tha se në mëngjesin e Grammy-t bota duhet të pushojë dhe të lutet në kujtim të këngëtarës së talentuar. Shumë yje përmes rrjetit social Twitter kanë shprehur ndjenjat e tyre, përfshirë këtu Mariah Carey, e cila ka thënë se Houston nuk do të harrohet kurrë si një nga zërat më të mëdhenj në tokë. Houston nisi karrierën duke kënduar fillimisht këngë kishtare dhe soul. Nëna e saj, këngëtarja kishtare Sissy Houston, është kushërirë këngëtarës Dionne Warwick dhe famulleshe Aretha Franklinit. E rritur në New Jersey, Houston filloi të këndojë në kish dhe pastaj në klubet e natës së New Yorkut. Në kulmin e karrierës së saj ajo ka fituar shumë çmime dhe ka shitur shumë albume, si dhe ka aktruar me sukses në filmat si qishte Truproja. Por në vitet e fundit, përdorimi i drogës dominoi mbi yllin dhe zëri saj u dëmtua rënd. Martesa me këngëtarin Bobby Brown, me të cilin ka një vajzë, ka qenë rrëmbyeshme ku nuk kanë munguar deklaratat për dhunë familjare. Martesa përfundoi me divorcin e vitit 2007. Kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Shkon në 9 numri viktimave në Restelis, kërkimet për të ngujuarin e fundit ndërpritën për të vazhduar nesër. Presidentja e Kosovës shpall të hënën ditë zie në Kosovë. Bora izolon disa zona në veri të Shqipërisë, shqyrtohet shpallja gjendjes së jashtëzakonshme. Protesta në Greqi ndërsa parlamenti debaton planin ashpër për të kursimit. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Informacionet më të reja nga vendi, rajoni e bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë. Miru dëgjofshim.